Și vreau să vă citesc câteva cuvinte din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine? În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Să nu vi se tulbure inima. În Scriptură ni se spune, bucurați-vă în necazuri. Și mulți vor veni la judecata lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va fi întrebat cum a fost viața lor pe pământ. Și ei vor fi spus prin ce necazuri au trecut pentru numele Lui. Și Dumnezeu, foarte recunoscător, îmi pare bine că ați purtat și necazuri pentru mine, dar v-ați bucurat în necazuri. Foarte puțini vor putea spune, ne-am bucurat în necazuri. Ne-am bucurat în necazuri. Bine, e greu să te bucuri într-un necaz. Atunci aș îndulcește Dumnezeu o întrebare. Zice, dar ați putut purta necazuri? Nu zic cu bucurie, nu. Ați putut purta necazuri fără tulburare? Ați putut purta necazuri fără tulburare? Și iar foarte puțin vor putea răspunde că au ținut acest cuvânt. Când vin necazuri, nu mă tulbur. Dacă pot, mă și bucur. Dar în orice caz, scrie să nu vă tulburați. Iisus spune despre necazuri grozave, nu în fleagă de necaz. Deci vor veni războaie. Și războaiele sunt ceva grozav. Deci să nu vă speriați. Să nu vă tulburați. Acum, noi în America avem posibilitatea să vedem la televiziune ce se întâmplă. Unii din noi am trecut prin război. Cei tineri au auzit de la cei bătrâni ce înseamnă un război. În ultimul război au murit 35 de milioane de oameni. Este o mică țărișoară. În Africa se numește Rwanda. E că două județe din România, atâta e toată țara. Mă nimic atât. Și în timp de 2 săptămâni au fost omorâți 500 de mii de inși. Chiar acum cât mergeam în mașină, s-a anunțat, iarăși într-o casă s-au găsit cadavrele a 88 de fete. Nu știu ce avea cu ei. Război. Ce se întâmplă în fosta Iugoslavie, știți? În Bosnia, o parte din țară e locuită de musulmani, o parte din țară de creștini catolici, care sunt de origine croată, și musulmanii au răstignit creștini de ușile bisericilor și de zidurile bisericii. Când vin spre biserică, ei sunt răstigniți, nu mai este un crucifix așa de lemn. Nu! Sunt creștini răstigniți. Mi se pare că v-am mai povestit că în China, deținuți au fost condamnați la moarte, li s-a spintecat burta, li s-a scos inima și făcatul, și ficatul, și organele astea au fost fripte, cum tăiate în bucățele, și tot ce de față era obligat să mănânce. Asta era trupul unui rude al lor sau unui prieten al lor. Iisus știe ce înseamnă război. Război între națiuni, război între rase, război. Ce se întâmplă acum, pretutindeni în Revoluție? Și el spune, să băgați de seamă, vor veni război, războaie, zice asta, nu se, asta, așa e scris, războaie vor veni. Zice, dar să nu vi se tulbure inima. Cum sunt alte războaie? Sunt războaie în atâtea case. Eu umblu prin multe țări, intru în multe case. Sunt războaie în casă. Soț și soții, câteodată sunt în război. Te mir pe ce? Și copii cu părinți sau cu bunici. E adevărat război, ajunge la bătaie, ajunge la lucru grozav, război. Și te mir, cum poate Iisus să spună așa ceva? Când vine așa grozăvii peste lumea aceasta, el să spună, să nu vi se tulbure inima. Păi romanii, cu război, au venit și au luat Israelul. Și nu numai că Iisus a fost răstignit, dar un istoric din vremea aceea, Josephus Flavius, a scris că au răstignit atâția evrei încât n-a mai fost lemn pentru cruci și n-a mai fost loc unde să pună crucea. Un fel de a spune că mii și mii și mii au fost uciși. Și Iisus este între evrei, sub stăpânirea romană, și mulți l-au fi întrebat, pe ce facem în astfel de împrejurări? Și băgați de seamă un lucru, să nu vi se tulbure inima. Păi de aceea s-a făcut și un om, un om poate să stea netulburat. Un șoricel trece prin... și te sperii, nu? A venit un șoricel. Auzi un zgomot, te sperii. Și el spune, de asemenea grozăvii, să nu vi se tulbure inima. E un cuvânt care nu e ușor de primit. Dar despre cuvântul acesta vreau să vă vorbesc în această seară câteva cuvinte. Ca un om care am trecut prin multe împrejurări în viață, în care, în mod obișnuit, inima se tulbură foarte mult și rămâne tulburată după aceea ani de zile. Cum e aia să nu ți se tulbure inima? Și de ce dă Iisus un asemenea cuvânt? Păi o să vă mirați ce simplu e răspunsul. În cartea Proverbelor, nu o să vă spun capitolul și versetul, căutați, toată cartea așa s-a găsit, că în cartea asta sfântă, inspirată de Dumnezeu, spune un lucru așa de simplu, să nu te scobește în nas. Știi că scrie asta în scriptură? Că dacă te scobește în nas, pe tine te păgubești, o să curgă sânge din nas. Auzi, nu știu ce să spună cuvântul lui Dumnezeu, nu te scobie în nas. Eu știu altceva simplu. Când am început să predic, eu sâmbătă mă așezam la birou să compun predica. Și mă scărpinam și am băgat de seama că scărpinatul nu folosește la nimic la compunerea predicii. Poți să te scărpini cât vrei, o predică nu iese. O predică iese dacă toată săptămâna te-ai rugat, toată săptămâna ai studiat Biblia și alte cărți care explică. Dacă ai meditat la lucrul acesta, dacă te-ai sfătuit, poate cu un predicator mai bătrân sau ceva, dar nescărpinat nu iese nimic. Și nici nescobit în nas nu iese nimic. Și acum vă întreb, cam cât iese din faptul că ai inima tulburată când vine un necaz? La ce-ți folosește? Nu-l folosește absolut la nimic. Ba-ți strică, fiindcă necazurile, când te tulburi de ele, unii poate ați învățat în școală, există niște chimicale în trupul nostru, unele sunt folositoare pentru trup, altele păgubitoare, printre cele păgubitoare e mai ales adrenalina, dar sunt multele altele, și când te tulburi, adrenalina intră în sânge și te îmbolnăvește. Iar un caz, iar te-ai tulburat, iar te-ai tulburat, iar te-ai tulburat, te miri de omul acesta, se îmbolnăvește. Se îmbolnăvește nu de necaz, dar de faptul că s-a tulburat în necaz. Și de aici se merge la depresiune și aici se poate merge la nebunie. Și a te necăji în necaz, e fără de rost engleză, acum cei mai mulți știți de acum engleză, în engleză e un proverb. If in trouble you are troubled, then you have your trouble doubled. Because you have the trouble, and you have the trouble of having the trouble. Dacă în tulburare te tulburi, atunci ai două tulburări. În primul rând că ești tulburat și tulburarea pe care ai avut-o la început. Tulburarea nu folosește nimic. E bine să știi lucrul ăsta. Acum, unde vorbesc la atâția oameni, eu îmi dau seama, fiecare are necazuri și fiecare are probleme și fiecare are întrebări fără de răspuns și are frământări. Dar cum să fac să nu fiu tulburat? Maica Domnului stătea la piciorul crucii. Fiul ei cel iubit, mântuitorul lumii. A fost ea de față când l-au bișuit până la sânge. A văzut cuie bătute în mâinile și picioarele lui pe care ea le-a sărutat când era bebeluș acolo în leagăn. Orice mamă se sărută. Și acum în alea s-a bătut cuie. Nu? E ceva grozav pentru o mamă. Ceva grozav pentru o mamă. Ea mai avea copii. Dar dintre fratele lui Iisus n-a fost niciunul acolo. Și ai să zic, frații ca frații, bărbații nu sunt așa de sentimentali. Dar spune în Scriptură că el a avut și surori, surori, fete. Și trebuie să fi fost tineri, că el dacă a murit la 33 de ani, el să fie avut de 33, 30, 27, 25. Și una din ele nu s-a gândit să stau, nu lângă fratele meu, dar lângă mama mea. Una noastră. Te-ai fi gândit că ea trebuie să se fi prăbușit de durerea aceasta. Singură, singură. Niște străini au stat cu ea. Familia ei n-a stat. Și oare sufletul ei nu s-a tulburat? Să mi-aduceți aminte, dacă cumva uit, să vă răspund la sfârșitul predicii, dacă inima ei s-a tulburat sau nu. O să vă spun, și cu asta va fi încheierea predicii, o să vă spun cântecul pe care el l-a cântat în noaptea după răstignire, cumva evreu fiind, știu taina acestui cântec. I-a cântat în seara aceea. Auzi? Văzând pe fiul ei răstignit, părăsită de copiii ceilalți, ea în seara aceea a cântat și vă voi spune și ce cântare a cântat. Există posibilitatea de a birui întâmplările vieții. Există, mintea noastră are două părți. Una se numește partea activă. Am o minte. Și dimineața mă gândesc, ce trebuie am eu astăzi? Trebuie să mă duc la servici, trebuie să merg la cumpărături, trebuie să mă duc la școală, trebuie cu tare, am de vizitat pe cutare. Știu ce am de făcut. Mintea mea face un plan. Asta este mintea mea activă. Există o altă parte a minții mele care se numește mintea reactivă. Că nu-ți faci tu plan ce ai de făcut, ci reacționezi. Uite, l-am înjurat, păi las că-i arăt eu că m-am înjurat. Unul te-a lovit, păi îi dau și eu înapoi sau mă feresc de el. Mi-a luat banii imediat la poliție, să-l bag la pușcărie. Ăla mi-a zis, ăla mi-a vorbit cuvinte mângâietoare. Stau și zâmbesc. Eu reacționez la ce îmi fac alții. Fie bine, fie rău. Nu eu hotărăsc ce să fac. El hotărăște. Dacă el a hotărât să mă necăjească, eu ascult de el și sunt necăjit. Dacă el a hotărât să mă facă să râd și spune o glumă, eu trebuie să încep să râd fiindcă el a spus gluma. Eu reacționez. Eu mă iau după ceea ce îmi fac oamenii. Ori bucurie, ori necaz. Nu merg pe drumul pe care eu mi l-am fixat. Ori în Scriptură spune că noi, credincioșii, suntem regi și regine. Acum americanii nu știu ce e un rege, degeaba le vorbește. Dar în Biblie nu există președinte de republică, nu spune nicăieri de președinte de republică. Și acolo se spune de regi. Și care ați apucat, care pe vremea regelui? Regelui nu-i comanda nimeni, el comanda. El hotăra. Și ceilalți trebuiau să asculte, că el era maestatea sa și ceilalți nu erau, erau cetățeni de rând. În viața mea, eu sunt regele. Eu hotărăsc, nu zice numai că Iisus e rege, spune că noi suntem rege și rege. Eu hotărăsc cărarea vieții mele și nu cei cu care mă întâlnesc. Dimineața, eu citesc în Scriptură, pururea vă bucurați și eu iau hotărârea, te vei asculta, Doamne, azi mă bucur. Asta e hotărârea pe care eu am luat. Vine altul și țipă la mine, îmi dă două pană. Stai? Hotărârea pe care eu am luat este că eu mă bucur. Tu nu mă poți face să mă necăjesc, fiindcă vrei tu să mă necăjesc. Eu sunt rege, nimeni nu hotărăște, eu hotărăsc. Tu mă bați, aia asta e o hotărâre pe care ai luat-o tu. Dar eu nu o să încep să mă necăjesc toată ziua aceea, fiindcă tu m-ai bătut. Asta e hotărârea ta, eu am hotărârea mea. Eu ziua de astăzi vreau să mă bucur. Eu iau dimineața hotărârea. Eu astăzi vreau să fiu o pildă de iubire. Și vreau să împlinesc în tot cursul zilei acelea ceea ce eu am hotărât. Acum îmi dă altul în cursul zilei motive să nu-l iubesc, să-l urăsc, să poartă așa de urât cu mine. De el nu poate hotărâ cum să mă port eu. Asta eu hotărăsc cum să mă port eu. Asta e mintea activă care hotărăște ce să fac eu. Credeți-mă că sunt un om care m-a avut multe necazuri în viață și mai am și acum necazuri. Cum fiecare din voi, nu sunt lipsit de necazul acesta. Dar și azi dimineață, eram pe la 3:30 când m-am sculat dimineață. Și primul lucru pe care l-am citit a fost să nu ți se tulbure inima. Gata! Pe la 6 dimineața am avut de acum telefon tulburător. Eu am luat hotărârea, eu astăzi nu mă tulbur. După ce am avut telefon din altă țară, că nu știu ce s-a întâmplat. Dar eu sunt hotărât că eu astăzi mă bucur. Eu nu mă las abătut de la ceea ce am promis lui Dumnezeu, să fiu asemănător cu Fiul Lui, să practic cu tare virtute sau cealaltă virtute, fiindcă mă întâlnesc cu pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, cum spune română, un oarecare vrea să-mi dicteze mie ce trebuie să fac și cum trebuie să mă port. Asta înseamnă a avea minte activă. Eu acționez. Și nu reactivă, lumea hotărăște cum trebuie să mă port eu astăzi. Ați înțeles diferent? Cred că ați înțeles diferent. Așa. V-am mai spus despre un om, dar hai să vă spun încă o dată, nu vă strică să știți. Era în aceeași vreme când eu eram la închisoare, era un pastor, tot de origine evreiască, gălățean, unul Milan Haimovici. Și odată era într-o celulă mare, existau celule mari de tot, și câte 100 de deținuți erau. Fel de fel, creștini, evrei, musulmani, comuniști, legionari, fascisti, cine vrei? Și zice, hoți, toată lumea era acolo. Și ăsta Milan Haimovici căuta să le spună din cuvântul lui Dumnezeu și își pusese și el ambiția, el vrea să câștige pentru Hristos, pe un membru al Academiei de Științe. Vă închipuiți ce înseamnă Academiei de Științe? După ce ai luat toate doctoratele, mai ceva, cei mai deștepți, așa. Și el lui vorbea. Și ăsta era așa de supărat. Zice, mai bine, mă, tu vrei să mă înveți pe mine? Tu știi ce înseamnă că eu sunt academician? Tu știi ce înseamnă? Toată știința iese aici în cap. Ce știi tu? Știi tu istoria Palestinii? Știi tu istoria evreilor, a romanilor? Toate împrejurările, cum a fost atunci. Ce știi tu despre Iisus, mă? Ce? El vorbea cu mă, că era foarte cult, și vorbea cu mă. Și așa repezea. Ce, de unde știi tu toate lucrurile pe care le vorbește despre Iisus? Și Milan Haimovici a răspuns, păi eu carte multă, așa, în comparație cu dumneavoastră, n-am avut. Am citit și eu Biblia și alte cărți, dar în fine, nu mă pot compara cu dumneavoastră. Dar despre Iisus vorbesc, fiindcă îl cunosc. Eu trăiesc cu el, eu umblu cu el, eu îl văd, el îmi vorbește. Auzi, ce minciună, auzi, ce îndrăznește asta să spun. Cum, mă? Tu vorbești cu Iisus, tu îl vezi pe Iisus? Da, domnule profesor, nu vă supărați, dar eu îl văd pe Iisus și vorbesc cu el. Cum, mă? Și s-a strâns împrejurul lor și alții ținuți. Și profesorul râdea. Asta, auzi, zice că îl vede pe Iisus. Și profesorul, ca să-și bată joc de el, spune, ia, ascultă-mă, tu zici că-L vezi pe Iisus. Cum se uită Iisus la tine? Se uită plictisit? Se uită iubitor? Se uită supărat? În ce fel se uită la tine? Poate vrei să spui că-ți zâmbește? Și el a spus, domnule profesor, ați ghicit? Mie Iisus câteodată îmi zâmbește. Auzi, domnule, minciună, să spună cineva că Iisus îi zâmbește. Îți zâmbește? Da, l-am văzut zâmbind. Dacă spui că Iisus îți zâmbește, să-mi arăți cum zâmbește Iisus. Asta a fost unul din cele mai frumoase momente din viața mea de 85 de ani. 85 de ani. El a răspuns modest, domnule profesor, o să vă arăt cum zâmbește Iisus. Acum, ca să înțelegeți, trebuie să vă dați seama că el era grozav de urât. Era tuns cum eram noi toți. Era murdar cum eram noi. Eram nespălat. Erau cearcă negri sub ochi. Dinți nu mai aveam. Eram numai piele și oase. Și îmbrăcați în zebra aia, uniforma în care se purtau deținuții, el arăta ca o sperietoare de cior. Așa de urât era. Toți eram urât. Dar când a spus, o să vă arăt cum zâmbește Iisus, așa un zâmbet de așa frumusețe a înflorit pe buzele sale. Și nu erau în spatele buzelor dinți frumoși, nu era nimic. Dar pe buzele sale a înflorit un zâmbet așa de frumos. Acum eu sunt obișnuit cu zâmbete, fiindcă nevastă mea, când e bine, zâmbește și când e rău, tot zâmbește, așa că sunt obișnuit cu zâmbete. Dar aici era un zâmbet care nu era din lumea aceasta, așa o suavitate, Știți cum este? Când eu privesc la o fată, și probabil fetele când privesc la un bărbat, când eu privesc la o fată, sunt foarte frumoase. Dar ce e frumos în fața ei? Fața e compusă din celule. Și celulele sunt compuse din molecule. Și care vreodată în școală ați avut ocazia să vă uitați la molecule prin microscop? Știți ce urâte sunt molecule? Nu e nimic în moleculele astea. Și aici sunt câteva mii de molecule urâte. Și atunci cum de iese fața feței frumoasă? Prin moleculele acestea se rălucește o altă față, fața Creatorului. Ți arată El frumusețea Lui. Frumusețea Lui. Și așa, în zâmbetul lui Milan, era în zâmbetul unui om urât, de pușcăriaș. Dar era o altă frumusețe. Și când i-a spus profesorului, o să vă arăt zâmbetul lui Iisus, profesorul acesta ateu și-a plecat capul și a spus, Domnule, până atunci îi spunea bă, acum îi spunea, Domnule, l-ați văzut pe Iisus, l-ați văzut pe Iisus. Era un om care nu reacționa, ci acționa. Nu fiindcă profesorul ăla îl bagiocoria, vrea să râde de el. Nu însemna că și el trebuia să răspundă între patru. Nu. Tu, asta e politica ta și eu să spun pe a mea. A mea este să aduc un zâmbet în lumea aceasta. Un creștin nu zâmbește fiindcă lui este a zâmbi. Zâmbește și când trece prin grozave dureri, fiindcă lumea are nevoie de zâmbetul tău. Trăim într-o lume cu asemenea dureri. E așa ceva să poți aduce în lumea aceasta un zâmbet. Nu trebuie pentru asta să fii fericit. Trebuie să știi datoria creștină. Poți să zâmbești când trăiești grozave tragedii. Dar nu tragediile hotărăsc cum să mă port eu, ci Hristos din mine care vrea să aducă un zâmbet în lumea aceasta așa de nefericit. Ați înțeles deosebirea între mintea activă și mintea reactivă. Ați înțeles? Dacă nu vă spun de la început. Așa. V-am mai spus și e bine să vă mai spun. Am fost la închisoare cu fratele Nicolae Moldovan. Unii l-ați cunoscut personal, iar numele probabil că știți mai toți, care a compus atâtea cântece frumoase și atâtea poezii. Nicolae Moldovan era la închisoare cu mine, trecuse și el prin toate cărții s-a trecut în închisoare. Și intra un gardian biat și vrea să-și bată joc. Toată lumea se întinde pe burtă, pe ciment, dar era iarna. Și cimentul era de gheață, frig. Și noi nu aveam nici pulovere, nu aveam haine, nu aveam. Eram cabea de lumea. Și nu eram mulțumit cu asta. Spunea, acum toți vă băgați sub pat, pe ciment sub pat. Și acolo ne-a spus cât au vrut ei, o oră, două. E, el a vrut să ne necăjească. Dar eu nu mă necăjesc când vrea el să mă necăjească. Eu mă necăjesc când îi lua eu hotărârea, eu astăzi vreau să am o zi necăjită. Care ați luat vreodată hotărârea? Nu poate faptul că el vrea să mă necăjească, nu poate pe mine să mă necăjească. Și când ne-a dat voie să ne sculăm, moldovanul, care era și invalid, a ieșit cu un zâmbet frumos pe buze, iarăși un zâmbet, cu un zâmbet frumos pe buze și ne-a spus să vă cânt acum cântarea pe care am compus-o pe burtă, pe ciment. Și era o cântare în care nu era un oftat, nu era un suspin, nu era o notă tristă. Era un cântec de bucurie, fiindcă el e rege! Un gardian de pușcărie nu poate să-i comande lui când să fie trist și când să nu fie trist. Asta hotărăște el. Asta hotărăște el. Și el, nu numai că a avut el bucurie, dar a bucurat pe toți cei care erau în celulă. Și acum, într-o țară, în țara întreagă, se cântă cânticul acesta și s-a tradus și în engleză și se cântă acum în America și mai știu unde. Asta înseamnă a fi rege. Vă sunteți regi și preoții, să scrie. Și pentru fete și pentru femei care sunt credincioase, vă sunteți regine și poți să ai o inimă netulburată de împrejurările exterioare. Nu vă supărați dacă v-am spus o faptă, un fapt sau celălalt pe care l-ați cunoscut, dar și evangheliștii repetă iarăși și iarăși unele lucruri care sunt însemnate. O sora noastră, i s-a întâmplat o mare durere. i-a fost ucisă aproape întreaga familie. Surori, mamă, tată, frate, toți au fost uciși. Și soțul ei, într-o zi, i-a dus știrea aceasta. Acum asta poate să-ți sfârșie inima. Nimeni nu i-ar putea reproșa dacă ar fi umblat săptămâni întregi. Cu inima tulburată pe ea, așa ceva, s-a dus familia ta, nu știu, pe cum, inima tulburată. Și fratele care i-a dus știrea, a văzut cum i-a șters o lacrimă aici, o lacrimă dincoace, și a spus, eu trebuie să dau lui Dumnezeu o pildă de credință, eu îi datorez soțului meu o soție bucuroasă, eu datorez copiilor mei o mamă bucuroasă, eu nu voi plânge. O fi plâns când nimeni n-a văzut. Dar încolo era o zi de bucurie, fiindcă ea avea minte activă, nu reactivă. Au vrut ăștia, fașiști, comuniști, cine au vrut să o moare. Pe ei și-au făcut datoria lor, au lucrat după mintea lor. Și am mintea mea creștină. Eu lucrez după mintea mea, nu după mintea lor. Mintea activă. În mine este Duhul Sfânt. Și El hotărăște ceea ce am de făcut în fiecare zi. Aceasta este ziua, spune într-un psalm, aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Vine diavolul, aranjează ca să am necaz, eu îi răspund diavolului. Când o să faci tu o zi a diavolului, atunci o să mă iau după tine. Dar toate zilele sunt făcute de Dumnezeu, nu de tine, tu nu poți să faci o zi. Și într-o zi făcută de Dumnezeu, eu trebuie să mă port în felul cum Dumnezeu m-a învățat. Și Dumnezeu m-a învățat să fiu prin simpla... Nu fiecare e meșter în a spune cuvinte frumoase, dar prin fața mea să arate un zâmbet, să arate ceva parcă din altă lume. Uite așa, necaz, în închisoare, supat, mă bățul, așa. Dar ce se întâmplă? Ce-i cu zâmbetul acesta? Ce-i cu fața asta strălucitoare? Așa trebuie să fie din altă lume. Și tu aduci vestea despre cealaltă lume, tu îți îndeplinești scopurile pe care le ai tu. Acum, eu știu că unde sunt sute, sunt adunați, sunt multe necazuri adunate, multe necazuri. Știu că există femei bătute. E o mare nemernicie să-ți bați o femeie. O femeie n-ai voie să o atingi nici măcar cu o floare. Dar sunt unii greba, își bat soții. Sunt și soții care necăjesc pe soțul lor, nu cu bătaia. Există și alte feluri de a necăji. Sunt copii care pot să otrăvească inimile părinților. Sunt părinți care brutalizează pe copii. Și sunt patroni care se poartă urât și necinstit. Și așa mai departe. Există fel de fel de conflicte în lume. Și în afară de ce te pot necăji oamenii, sunt regimente de draci împotriva noastră ca să ne distrugă viața. Regimente, dacă unul singur a spus că am o legiune de diavol în mine. Păi o legiune nu știu cât era, poate sute de demoni sau mii de demoni. Un singur om avea mii de demoni. Dar păi voi care sunteți aici atâția în biserică, cam câți demoni sunt dezlănțuiți? Păi și demonii să hotărească ce să simt eu și cum să mă port eu. Demonii aranjează, uite asta să te necăjești. Asta n-am pace, tu nu m-ai creat. Îl întrebi pe ăla care m-a creat. Dacă se mă necăjești, o să mă bucur. Și mă iau după ea. Păi n-ai motiv de bucurie. Păi cum n-am motiv de bucurie? Că am o inimă bucuroasă și recunoscătoare. Nu trebuie un alt motiv. De ce cântă un copil? Tra-la-la-la-la-la-la. El nu știe să citească un cântec. Nu știe. Dar are el în inima lui cânticul ăsta. Și nu trebuie să am motive pentru a fi bucuros. Bucuria mea este motiv pentru altul să devină bucuros și el. V-aș putea spune și din experiența mea proprie multe lucruri. Și din experiența mea proprie v-aș putea spune multe lucruri. Nu-i bine să vorbească cineva, un predicator, mult despre sine însuși, dar ne dă pildă Pavel. Pavel scrie în a doua Corinteni, eu sunt nimic. Mai disprețuitor despre el decât așa nu putea să vorbească. Eu sunt nimic. Nimic. Și asta fiindcă e scris în grecește, el a scris în grecește, dar limba lui era limba ebraică. Și dacă în limba ebraică vroia să scrie eu sunt nimic, nu putea, fiindcă ebraicii n-au cuvântul sunt, ești, este, sunteți, și toate astea nu există. A fi, toate astea nu există. Unul este. Și ceilalți? Suntem niște aparențe, niște aparențe. Ești la un cinematograf sau în fața televiziunii, vezi un film, bă, se întâmplă fel de fel. Și odată, gata, s-a stins filmul și toți așa au dispărut. Așa, toate sunt trecătoare. Unul care a fost, este, va fi, este Dumnezeu acesta. Și el spune, eu sunt nimic. De la același Pavel care spune, eu sunt nimic, în a doua Corinteni, capitolul 11, îmi pare, așa, el începe să spună, păi știți cine sunt eu? În primul rând sunt evreu din poporul ales. Din seminția lui Beniamin, asemenea grozavă. Eu sunt dintre seminții mai grozave, eu sunt din seminția lui Iuda. Așa, sunt din seminția cu țară, începe. Și spune el, păi voi știți cât am umblat, cât am făcut, cât am dres, dar am căpătat și de atâtea bătăi, știa pe număr câte bătăi. Dacă ar fi fost în închisoare comunistă, nu mai putea să numere de câte ori a fost bătut. Am fost bătut, am fost închis, am fost în lanțuri, am fost în mare, eram să mă scufund, iar toate lucrurile acestea. El nu arată lucrurile acestea ca să se laude, ci ca să arate că în toate acestea poți să fii mai mult decât biruitor. Dacă cum, corabia mea s-a scufundat. S-a scufundat. Asta nu e motiv ca eu să mă întristez. Dacă mă scarpină în nas, îmi folosești, nu-mi folosești. Dacă mă scarpină aici, nu-mi folosești. Și dacă mă necăjesc când sunt în mare, iar nu-mi folosești. Dacă pot să not, cât pot. Dacă nu mai pot să not, am terminat-o. Eu sunt creat în chipul și imaginea lui Dumnezeu. Eu am Duhul Sfânt în mine și sunt biruitor peste toate împrejurările acestea. Noi am trecut în România, sunt aici câțiva bătrâni care țin minte, era el la sânume de 90. S-a trecut în România prin vreme foarte grele, înainte de a veni comuniști. Pe vremea legionarilor erau la noi și după aceea pe vremea Mareșalul Antonescu, acum noi românii când vorbim de un umor, zicem Dumnezeu să-l ierte acolo. Dar și el a închis toate bisericile, neoprotestante, toate erau închise. Și frați și surori erau închiși cu duiumul, le dădea câte 20 de ani de închisoare pe vremea aceea, în Basarabia, Bucovina. Și vine când trușește un predicator, mai poate să se gândească ce să spun mai departe. Că deodată nu știi ce să spui mai departe și te ajută o truse. Și-au fost vremuri grozave. Țin minte, am predicat pe vremea legionarilor și nu numai că eram pocăit, dar eram și evreu și ei nu sufereau pe evrei. Și pregătisem o predică din epistola lui Iacov. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Și am întrebat legionarii în timpul predicii. Și aveau revolvere și am pușcat pe un evreu atunci. Că putea și o decorație pentru a împușca pe evrei. Deci ei puteau să mă determine ca eu să mă sperii. Deci sunt rege, ei nu pot să determine ca eu să mă sperii. Ei vin să facă răul pe care ei l-au hotărât. Și eu l-am hotărât să fiu fidel Domnului. Și am predicat. Curățați-vă mâinile păcătoșilor. Ce aveți voi în mâini? Ei revolvere aveau. Și era pe vremea aceea o lege făcută de Mareșalul Antonescu, sub el s-a făcut legea, să nu e voie să boteze un evreu. Auzi, un guvern hotărăște pe cine ai voie să botezi și pe cine n-ai voie să botezi. Și cultele diferite s-au conformat și ele, n-au botezat evrei. Dar noi nu ne luăm după lucrurile acestea. Iisus a spus, merge și botezați. Și la 12 noapte am botezat. Și din biserica noastră, când au venit nemții în țară, au venit nemții în țară, știți că eram aliați cu Germania națistă și eu conduceam o adunare de evrei creștini. Și ei știau, în Germania e hotărâtă omorârea tuturor evreilor, se va face și aici, ne va deporta, ne va omorâ. Dar nu ne-au omorât. Și deocamdată au intrat nemții în țară și eu n-am ordin de la Dumnezeu să stau să mă necăjesc. Ce o să mi se întâmple acum că o să mă omoare? Deocamdată nu mă omoră. Și frații evrei au țipărit clandestin evanghelii germane și au dat evanghelii germane la ostașii germani și le-a spus, noi suntem evrei, știm că la voi e în țară e contra evreilor, dar noi vă iubim și uite, vă dăm o evanghelie și au stat ostașii și ofițerii ebrei e germani, ci siamo innamorati di quella cosa. Indipendenza. Ho vinto Russia in zar. Și tot știau că în Rusia e prigoană, au închis bisericile, au omorât atâția frați. Dar frații în România au tipărit clandestin Evanghelie rusești. Nu era voi, da? Ne-am dus la cenzor, erau de acum comuniști, dar cenzorii nu știau rusește și întrebau, dar ce carte e asta? E o carte despre iubire, cum ar fi un roman de iubire. Ah, foarte bine! Și-au pus ștampila, puteți să... Și n-am mințit, fiindcă Evanghelia e o poveste de iubire, nu? Între Fiul lui Dumnezeu și sufletul omenesc. Și am împărțit, frații au împărțit la ostașii ruși, au împărțit la ofițerii ruși lucrurile acestea, și dintre ei s-au pocăit și s-au botezat. Și eu am văzut, nu știu dacă v-am povestit despre el, am văzut un locotenent rus dansând de bucurie, dansând. Am venit la mine, a căpătat și el o Evanghelie, până la urmă a ajuns și la mine acasă, și când i-am citit din Evanghelie ce a făcut Iisus pentru noi și cum s-a dăruit pentru noi, el dansa și spunea, ce frumusețe, ce frumusețe. Niciodată n-am știut că există astfel de frumusețe. Fiindcă frații nu s-au luat după norii negri. Uite că au venit rușii, ce o să facă rușii? Pe ei o să facă ce o să facă. Dar până ei să facă, eu am de făcut ce am eu de făcut. Eu am mintea activă, nu mintea reactivă. Nu mă iau după ceea ce lumea vrea. Lumea vrea să mă necăjească. Diavolul vrea să ne necăjească. Vrea să ne distragă pe drum. Dar noi avem un program de viață. Dragoste, bunătate. Și v-am povestit și despre cei din închisori, pe Milan și... Despre cât aș putea să vă povestesc lucrul acesta, am cunoscut eu pe o fată, Morița Gheriu, care... Ea s-a oferit. Ea nu trebuia să fie deportată în lagările morții din Germania pentru evrei, la Auschwitz, la Dachau, ați auzit unde iardea în cuptoare. Dar ea s-a dus de bunăvoie acolo. Eu sunt, care trebuie să fiu trimis acolo. Și a trăit între ei. Și Dumnezeu i-a scăpat viața, a ieșit de acolo. Și strălucea ca un înger, ca un înger. Noi, și soția și eu, și alții dintre frații mai bătrâni, care au trăit vremurile acestea furtunoase, știu că credincioși și-au continuat viața de credință. Unii au avut de suferit, dar a suferi nu e păcat. A te necăji în suferință e păcat. Fiindcă spune bucurați-vă în necază, nu spune necăjiți-vă în necază. Avea suferință foarte grea, asta nu e păcat. Dar a nu le lua cu inima netulburată, asta e păcat. Noi datorăm lumii un zâmbet, un exemplu de curaj, un exemplu de bucurie, un exemplu de încredere în casa tatălui meu. Pe eu, dacă voi mă omorâți, eu mă duc la tatăl meu și în casa tatălui meu, să vezi ce este. Știi unde mă duc? Și se vede bucuria pe fețele mele. Sunt lucruri cu totul altfel. Și acum și eu sunt... Sănătatea mea nu e bună și nu pot să vă vorbesc mult, dar vă spun două lucruri și cu asta am terminat. Era în închisoarea din Aiud, era un grup de deținuți, între care un frate, se numea Juncă. Așa, un frate. Și a intrat un plutonier major, ce era el, unul. Ce s-a întâmplat? Ei au luat cina acolo. Au luat cina. Cât au putut în împrejurările acelea? Nu ai o sticlă de vin, n-ai... Da, cu o bucată de pâine, uite, luați, să-ți e trupul Domnului. Și s-au rugat. Și fiecare ușă de celulă are o gaură prin care se uită mereu gardienii. Și un gardian de acesta intră, a văzut, și se intră, nu, ce i-ai dat lui n-a văzut, a văzut că i-a dat celuilalt cu tot. Și i-a bătut așa. Și a plecat după ce i-a bătut bine. Și când a plecat, unii dintre cei care erau acolo a spus, uite ce nemernic e acesta, uite cum se poartă. Și fratele Juncă le-a spus, Iisus, când l-au bătut și l-au răstignit, n-a spus ce nemernici, ce ticăloși. A spus, Tată, iartă că și el i-a iertat. Și se gândea la el cu dragoste. Nu-i bine să vorbim de rău pe ei. Că după câteva zile, un alt gardian care cumva simpatiza cu deținuții, a șoptit, știi că ăla Viorel care v-a bătut a murit. într-un accident și unii au spus, păi bine a făcut Dumnezeu că i-a luat viața. Și fratele Juncă a spus, nu e reacțiunea dreaptă. Acum ar fi mai bine să ne rugăm pentru familia lui, o fi avut și el o mamă, o fi avut o nevastă, un copil, să ne rugăm ca să fie mângăiați, să avem dragoste față de aceștia, dragoste. Ea nu reacționa, ăla a fost un ticălos și eu reacționez urându-l. Nu, eu sunt iubitor, ăla face ce știe să facă. Și acum un ultim exemplu și cu asta termin, unul care și pe mine m-a uimit, în Rusia. Pe o fată lucra acolo în biserică, greu, și în România a fost persecuție, dar ce a fost în Rusia nu s-a seamă. Așa. Și pe ea a arestat-o și a chinuit-o, a bătut-o în tot felul ca să spună cu cine altul mai lucra, cu cine mai făcea ea, tipăriau clandestin și așa. Și a bătut. Și ăla care bătea, povestește prin ce a trecut. Ea era o fetiță de 18 ani, o fetiță fragilă, așa, nimica toată la trup. Și ăla care o bătea era un boxer, ce fiecare pumn al lui dintr-un pumn te nenorocea și iarăși. Și a căzut ea jos, leșinată. Și dacă a căzut jos leșinată pe cimentul ăla celule, căzut jos leșinată, el a vrăsat, a pus pe cineva, un gardian ceva, să verse niște apă peste ea și a trezit-o. Și altă bătaie. Și ea iarăși era în sânge, leșinată și când ce-a venit nițel în fire, l-a văzut, a plecat peste ea și el îi spune, fată, te-am negăjit mult. Și fata, după asemenea bătăie, i-a spus, domnule locotenent, și eu v-am negăjit pe dumneavoastră. Dumneavoastră, nu puteți suporta că noi suntem încăpățânați și nu vă spunem ceea ce dumneavoastră vreți să descoperiți de la noi. Dar și eu vă înțeleg pe dumneavoastră. Dumneavoastră, credeți în comunism. Cum eu vreau să rămân credincios lui Iisus, dumneavoastră vreți să rămâneți credincios comunismului. Poate credeți în el. Sau poate aveți o familie și știți, asta e pâinea dumneavoastră, că dacă nu mă bateți bine, nu căpățați viața. Nu vă mai ține în securitatea aceasta. Vă înțeleg pe dumneavoastră și eu vă iubesc. Dumneavoastră m-ați necăjit și eu v-am necăjit pe dumneavoastră. S-a uitat la ea și zice, păi, tu așa gândești despre mine, n-ai niciun fel, nimic despre. Și el a zis, cumva, a rămas. Și în bătaie, pieptul pe care l-avea în păr a căzut jos. Și el a ridicat pieptul și a spus, fată, pieptă-ne-te. De aia mână nu mai putea, a fost bătută peste mână, nu putea să se pieptene și până și părul era încleit cu sânge și nu putea. Și el s-a apucat să o pieptene pe ea. Și i-a spus, ea îi vorbea cuvinte duioase, el îi spunea cuvinte duioase, nu el a hotărât cum să gândească ea, ea a hotărât cum să gândească ea. El vrea să servească urii, ea a vrut să servească dragoste și ea a biruit. Frați și surori, 9 săptămâni ne stă înainte. Vă doresc tuturora să aveți o săptămână bucuroasă și fericită, însă știu că oameni sunteți. Și dacă sunteți oameni, veți avea unii dintre dumneavoastră necazuri și ispite. Iisus și El s-a făcut om și vorbea cu oameni și le-a spus, să știți, că în lume veți avea necazuri. Le-a spus, vor veni războaie, vor veni ticăloșii, vor veni toate lucrurile acestea. Dar să nu vi se tulbure inima. Inima trebuie să bată fiecare tic-tac al inimii, să fie tic-tac, 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 te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, nu mai asta trebuie să fie tic-tacul inimii mele. Nu poate el să hotărască, tic-tac, aoleo, ce rău mi este. Nu, tic-tacul ăsta este, eu îl iubesc. Nu, nu mai am nimic, ăsta e tic-tacul inimii mele. Și atunci, la dragostea lui Iisus, care până la urmă nu s-a lăsat distras de lucrurile lumii, ce a iubit până la sfârșit. Ultimul cuvânt al lui de pe cruce a fost, Tată, în mâinile tale mă credințez Duhul și a știut că pentru noi și-a dat viața. Așa și noi să avem mintea aceasta activă în fiecare dimineață. Ce vrea Cel care mi-a dat viața? Asta e ziua făcută de El și eu ziua asta o voi trăi cu ajutorul îngerilor, cu ajutorul lui Dumnezeu și nu voi lăsa că ei l-ați să mă ducă pe o caleria. Amin.
Mai aveți să ne spuneți cântarea Maicii Domnului.
Ah, bine. Bine, am așteptat ca cineva să-și aducă aminte. Uite, bine, și-a mai adus aminte și altceva, cineva? Și acum să vă spun de cântarea mea ce domnule. Pentru mea ca domnule, a fost o zi tragică, tragică. O mamă, ce înseamnă dacă copilul ei bolnav? E grozav pentru o mamă. Țin minte când era copiii mei mici și dacă tușa, nevastă, uite-ți că tu-mi tușești, toți copiii tușești. Cum să tușa? O mamă e îndurerată de tot ce se întâmplă copilașului, nu? Și acum să ai un copil și un așa copil, să-l ai răsignit și să fii părăsită de alții, cam cum s-o fi simțit? Noi știm cum s-a simțit, fiindcă era ajunul de Paște. Și Ioan a luat-o în casa lui și Ioan era evreu. Și după legea evreiască, pe care ei o respectau, trebuia să fie sărbarea de Paște cu mielul de Paște. Și de mii de ani, evreii au un cântec pe care îl cântă în seara aceasta, de Pesach, cum se numește, în seara de Paște, când se mănâncă mielul acesta. Cântecul e așa de vechi, de poate sute de ani înaintea lui Isus, nimeni nu știe când a început cântecul. Și oriunde sunt evrei, și aici în America, și în România, unde sunt evrei? În seara Paștelui evrei se adună și cânte cântecul acesta și niciun evreu nu știe ce cântă. Și Maica Domnului evreică, în casa lui Ioan, a trebuit și ea să facea parte din seara de Paște, trebuia să cânte cântecul ăsta. Și eu o să vă spun acum cântecul acela și veți vedea ce adânc era și de ce Maica Domnului putea să fie cu inima netulburată când era răstignit fiul ei. Cântecul merge așa. Fiți atenți. Tatăl meu a cumpărat un miel pentru două monezi. Și a venit un câine rău și a mușcat mielul acela de moarte. Și a venit un om indignat cu un băț mare și a omorât câinele care omorâse mielul. Și a venit un foc și a ars bățul cu care a fost omorât câinele care ucisese mielul cumpărat de tată. Și a venit o apă mare care a stins focul. Focul care a ars bățul cu care a fost omorât câinele care omorâse mielul. Și a venit o vacă și a băut apa care stinsese focul și care arsese bățul care omorâse câinele care mușcase mielul. Și a venit o vacă și a băut. Și a venit un măcelar și a tăiat vaca aceea care făcuse lucrul acesta. Și a venit îngerul morții și a luat sufletul măcelarului care omorâse vaca, o vacă care băuse apa, care stinsese focul, care arsese bățul cu care a fost ucis câinele, care a mușcat de moarte mielul cumpărat de tatăl meu pentru 2 bani. Asta se cântă de mii de ani la evrei. Și niciun evreu nu-și pune întrebarea, dar ce cântă? Maica Domnului știa ce cântă. Și ea cânta. În cântecul acesta, fiecare știa pe diapsa ceea ce a făcut. Câinele a omorât mielul, el i-a omorât. Bățul cu care a fost omorât, i-a ars de foc. Focul, și captă și el pe diapsa. Apa lui Iisus. Apa, vine vaca și îl bea. Vaca și primește pe diapsă, o taie măcelarul. Măcelarul îl ia îngerul morții. Fiecare își capătă pe diapsa. Numai unul e nevinovat, mielul de la început. Și mielul ăla era fiul ei. Și dacă știi că lumea toată cu zarva ei, atâtea revoluții, atâtea omoruri, atâtea nedreptăți, atâtea tot ce vrei lumea aceasta, fiecare, știi, a făcut ceva. Și cumva și-a pediapsa pentru ce a făcut el. Este unul în toată istoria aceea care e curat, curățenia. Și Maica Domnului știa, ăsta e fiul meu. Ăsta e fiul meu. Și toate alealalte se pot răsturna și se vor distruge, dar mielul meu, fiul meu, ăla va rămâne în viață. Asta era bucuria Maicii Domnului. Și dacă vă întâlniți cu evrei, să întrebați de cântarea aceasta, se numește în ebraică Hadgadia, adică mielul sau iedul ăla, micul cel dintre. Și dacă eu știu, cum a știut Maica Domnului atunci, que yo el servicio de miel el pi, si ni va a caminar en semanario, singular, todos son congresales, pues si papa de la Roma, soy chef baptista, fíjate que rico pacá, fíjate que rico. Y segundo, yo la lo que he visto en inima mía, yo la me llamo la hierba, yo soy peste tuate en perjuro de vieci, si pot en tuate se remuena, con inima ne turburata. Mie nu m-am simțit bine astăzi, toată ziua mi-e greu. Știți că de obicei nu predic eu prea scurt, dar acum mi-e greu de mai mult. Vă doresc tot binele și vă doresc să trăiți viața de regi și de regine. V-ați dedicat lui Iisus, El să hotărască viața voastră, nu un soț brutal, nu o nevastă care te necăjește, nu un copil care se răzvrătește, nu un părinte brutal, nimeni, nici nimic. Iisus mă cheamă la o viață care să aducă zâmbetul lui Dumnezeu pe pământ. Amin.